эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Прокурор Валерий Сайкоўскі попросил покарать Алеся Беляцкага 5 годами калёні узмоцненага режиму с конфискацией маёмасці. На процессе супраць кіраўніка правабарончага центру «Вясна» 23 листопада так само с заключными промовами выступили адвокат и сам подсудны. Адвокат Лаевский попросил оправдать подабаронага. Сам Беляцкі заявил, что не лишит себе виноватым и что справа супраць яго политично мотиваваная. Присуд Алесю Беляцкаму обвестят завтра 24 листопада об 11 године. Детали опошли судового дня о процессе над Алесем Беляцким подае Валер Калиновский.
Прокурор Валерий Сайкоўскі падчас выступу ў дэбатах асабліва не адышоў ад абвінавачання. Усе сумневныя з пункту гледжання абароны дакументы ён прызнаваў праўдзівымі. Тлумачэнні Беляцкага і ягонага адваката спробамі ухіліцца ад адказнасці. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ён назваў неправамоцнай арганізацыяй, якая не можа ўплываць на выкананне абавязку сплаты падаткаў грамадзянінам Беляцкім. Самога абвінавачанага назваў чалавекам адукаваным і ў некаторых колах грамадства нават паважаным. І таму маўляў, ён разумее, што плаціць падаткі трэба. Выснова прокурора Сайкоўскага была жорсткая.
Значыць, на наказанне в виде следующего права, в виде наказания
З вялікай змястоўнай прамовай, прысвечанай юрыдычным хібам крымінальнай справы, выступіў адвакат Зміцер Лаеўскі. Ён яшчэ раз звярнуў увагу суду на тое, што банкаўскія дакументы з Польшчы і Літвы, пакладзеныя ў аснову крымінальнай справы, не маюць патрэбных пячатак і подпісаў, што яны атрыманыя неправавым спосабам яшчэ да завядзення справы на Беляцкага, і таму не могуць брацца судом пад увагу. Адвакат зазначыў, што частка матэрыялаў справы ананімныя звароты, а гэта супярэчыць крымінальна-працэсуальнаму кодексу, а шэраг распісак увогуле не адносіцца да справы, і гэта стварае ў суду ілжывае ўражанне пра наяўнасць нейкай доказнай базы. Нейкія сумы грошай сапраўды прыходзілі на рахункі Беляцкага, прызнаў адвакат, але яны не былі ягонымі даходамі, а атрымліваліся для праваабарончай дзейнасці, у тым ліку для дапамогі рэпрэсаваным. Да аб'ектаў падаткаабкладання не адносяцца сродкі, атрыманыя ад адной асобы іншай для выканання пэўных абавязкаў ці перадачы трэцім асобам. Адвакат працытаваў артыкул падаткавага кодэксу і заявіў, што ў справе Беляцкага менавіта такі выпадак. Зміцер Лаеўскі звярнуў увагу на лісты міжнародных арганізацый, накіраваныя ў суд, пра тое, што сродкі на рахунак Беляцкага накіроўваліся выключна на праваабарончую дзейнасць, дапамогу рэпрэсаваным і іх сем'ям, і што гэтыя арганізацыі ніякіх прэтэнзіяў да Беляцкага не маюць. Усё гэта падставы для таго, каб вынесці апраўдальны прысуд, заявіў адвакат. Алесь Беляцкі цалкам падтрымаў юрыдычныя довады адваката. Сам ён у апошнім слове заявіў пра палітычны падтэкст ягонай справы і параўнаў яе з пераследам праваабаронцаў у часы СССР.
40 гадоў прайшло, неверагодна, але сітуацыя паўтараецца, бо я адчуваю сябе 3,5 месяца, апошнія быццам бы вярнуўся у Савецкі Саюз. Просто на неким меньшем уровне была реинкарнация всего того, что было ранее.
40-хвілінная прамова Беляцкага насіла не абарончы, а абвінаваўчы характар. Ён вінаваціў беларускую ўладу ў здушэнні свабоды, ва ўціску апазіцыі, парушэнні фундаментальных правоў чалавека. У тым, што ўлады закрылі каля 400 грамадскіх аб'яднанняў і ўвялі крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый. У цкаванні «Вясны» яго асабіста ў парушэнні канстытуцыі і міжнародных праваабарончых пактаў. Навошта вы гэтую дэкларацыю падпісвалі? Выйдзіце з АН і АБС. І ўсё будзе зразумела, дзе мы знаходзімся. Гэтак Беляцкі звярнуўся да пракурора як прадстаўніка дзяржавы. Беляцкі сказаў, што ён ужо 30 гадоў займаецца праваабарончай і грамадскай дзейнасцю, і амаль увесь гэты час яму пагражаў крымінальны пераслед.
Таму я не шкадую ні пра адзін свой крок, зроблены за гэты 30 гадоў у плане абароны дэмакратыі, правоў чалавека ў Беларусі, я гэта рабіў свядома.
Заля сустрэла выступ Беляцкага авацыямі. Суддзя на гэта не адрагаваў і прызначыў вынясенне выраку на 24 лістапада. Паплечнік Беляцкага Владзімір Лапковіч тое, што пракурор запатрабаваў для Беляцкага 5 гадоў зняволення, расцаніў як сведчанне палітычнага характару справы.
Гэта выключна палітычны пераслед і палітычная расправа. І вельмі добра было паказана адвакатам абсолютна вся юрыдычная бездоказнасць. І вельмі добра спадаром Беляцкім была паказана показана все політичне складове гэтай кримінальної справи. У безумовно ми розглядаємо гэта як расправу і над Федором Беляцьким, і розплата за всю правооборонную діяльність весни.
Керівник російського правооборонного центру «Меморіал» Олег Орлов заявив в «Свободі» по виніках процесу, що справа Беляцького розвалилася, що слідство відкрито порушало закони і робило підтасовки, сподіваючися, що суд буде на їх боку. Потребование прокурора господар Орлов оценил наступным чином.
Ну, это драконовская мера. Тут даже одного дня нельзя. Беляцкого ему не за что, собственно говоря, привлекать к уголовной ответственности. И вот не за что человек сейчас может получить 5 лет. Это должно быть поводом для общественной кампании. Это должно быть поводом для возмущения во всем мире и давления, безусловно, на режим Беларуси.
Саша Кулаева из Международной Федерации Правового Человека назвала судовый выступ Беляцкого программной промовой правооборонцы.
К сожалению, после этого процесса Беларусь войдет в список стран, где правозащитники приговариваются к длительному тюремному заключению за свою однозначно правозащитную деятельность.
Саша Кулаева из Международной Федерации Правового Человека. На суде был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский, а на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж суду. Представница Европейского Звязу по международных справах и безпеции Кэтрин Эштон и еврокомиссар по политике европейского соседства Штефан Фюле звернулись до белорусских уладов с заявой, у якой запотребовали неоткладно и безумовно вызвались правооборонцу Олеся Беляцкого, а так само спынить справу у дочинении до его наместника Валентина Стефановича. Мы с серьезно занепокоенные затриманием и криминальным переследом ведомого белорусского правооборонцы и высунутыми супроть его беспоставными обвинувачениями у несплате податков, говорится у заяве. Таким чином прокурор просит покарать Олеся Беляцкого 5 годами калёни узмоцненного режиму с конфискацией маёмости. Як ставятся до гэтага потребования правооборонцы? Гэта высвятляў наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча, віна Беляцкага ў здзяйсненні інкрымінаванага яму злачынства не была даказаная на працэсе. Шмат якія доказы ў прынцыпе не з'яўляюцца дапушчальнымі, бо былі здабытыя з парушэннем працэсуальных нормаў.
Раздрукоўкі з банкаўскіх рахункаў з'яўляюцца дакументамі падобнымі на раздрукоўкі, паколькі не замацаваныя ні пячаткамі дзяржаўных органаў, ні пячаткамі банкаў і подпісамі службовых асобаў. Тым больш ёсць ліст міністэрства юстыцыі Литовской Республики, згодно с яким информация, представленная по Беляцкому, не отповедает решительность. Тому я решил, что доказу вины Беляцкого нема. Беляцкий мусит быть вызволен. Але, ведущую ситуацию, в якой мы находимся, я предбачу, что присуд по справе будет жестким и будет связан с конфискацией маемости, потому что улады не возбегнут с такой максимости створить еще додатковые тяжкости для працы правоохранительного центра «Весна», забравший его офис. Тому у нас чекают складанные часы, але мы свою деятельность не спыняем. И спынять не избираем.
Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, пасля выступу ў спрэчках неабгрунтаванасць патрабаванняў пракурора стала відавочнай. І калі Беляцкага зняволяць на 5 гадоў, гэта ўжо будзе зусім іншая сітуацыя.
Падчас судовага следства ўстаноўлена якраз тое, што Беляцкі цалкам мае рацыю. І абвінавачванне ніякім чынам не пераканала ў тым, што Беляцкі атрымліваў даход. Так, такіх абставінах пракуратуры не было ніякіх абгрунтаванняў для падобнага патрабавання. Для ўсіх відавочна, што менавіта за праабарончую працу, ўсё астатняе гэта проста прыдумкі. Мы бачым ужо, які рэзананс выклікала ўтрыванне Беляцкага пад вартай. Імідж Беларусі сапсаваць ужо складана, але тое, што гэта будзе надзвычай сур'ёзнай перашкодай для аднаўлення нейкіх стасункаў, гэта відавочна. З Еўропай, ну я думаю, што і расійскі бок, з которым зараз у нас стасункі бы так паляпшаюцца, таксама не будзе захаплення ад гэтага. Крытыка з гэтага боку атрымаецца.
Праваабаронца Алена Танкачова означае, што адвакат не выпадкова папрасіў апраўдальнага прысуду.
Позиция защиты полностью последовательно отвергает все документы, которые представлены следствием досудебного процесса. Как бы требование прокурора о назначении 5 лет усиленного режима с конфискацией имущества на фоне убедительнейшей речи адвоката выглядят крайне нелепыми.
Поводле адвоката Паула Сапілкі гэта політично мотивований переслед ведомого правооборонцы за ягоную яркую и професійную правооборончую деятельность.
Прокурор предложил наказание практически по верхнему пределу санкции статьи с применением дополнительного наказания, что, в общем-то, в данной ситуации для меня совершенно понятно, потому что обвинение не собиралось разбираться в сути происшедшего, следствие и частично судебные заседания были проведены с явно обвинительным уклоном. Какую позицию займет суд, насколько он будет независим при принятии решения, остается только догадываться.
Адвокат Павел Сапел. Камеркаванне збіраў Алесь Дашынскі. У інтарэсах Беларусі трымацца дэмакратычных стандартаў і нармалізаваць дачыненні з еўразвязам. Такім чынам, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пракаментаваў у Брусэлі судовы працэс праваабаронцы Алеся Бяляцкага і жаданне пракурора прысудзіць Бяляцкаму 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сікорскі заявіў, што без дэмакратычных пераменаў Менск не атрымае дапамогі з еўразвязу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района. Да чаго ж надакучылі так званыя салярачныя чаўнакі? Бачылі б вы, колькі смецця пакідаюць яны паблізу мяжы. А ў сельсавеце да міліцыі кажуць, гэта не наша справа. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. На хвалях Радыё Свабода тут Ганна Суй сёння ў праграме. Прокурор просіць пакараць старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прадстаўніца еўразвязу па міжнародных справах і бяспецы Кэтрын Эштан і еўракамісар па палітыцы еўрапейскага суседства Штэфан Фюле заклікаюць беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць Алеся Бяляцкага. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча. Палітвязня Дмітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер магчыма знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Працягваецца ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў. Прызначана лінгвістычная экспертыза словаў Сергія Міхалка пра Александра Лукашэнку. У Менску забаронены канцэрт Дмітра Вайцюшкевіча. Працягваем праграму. Ці трымае галадоўку Мікалай Аўтуховіч? Андрэй Саннікаў напісаў пра этап з бабруйскай калоніі ў магілёўскую турму. Павел Севярынец не выключае, што падзеі вакол Еўразійскага саюзу даб'юцца на лёсе беларускіх палітвязняў. Дмітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Алег Груздзіловіч пра сітуацыю з палітвязнямі.
Пра тое, што вязень Івацэйскай калоніі нумар 5 прытрымальнік Мікалай Аўтуховіч 16 лістапада трымае галадоўку, паведаміў сайт грамадзянскай арганізацыі абароны правоў вязняў «Платформа» са спасылкай на крыніцу у калоніі. Паводле платформы, разам з Мікалаем Тухоевічам, ціск з боку адміністрацыі зазналі таксама вязні Ігор Міхнавец і Сергей Глушак, якія, як і Аўтухович, дапамагаюць іншым вязням у абароне правоў. Ці працягвае Мікалай Аўтухович галадоўку? Лідар платформы Андрэй Бандарэнка сказаў, што больш звестак ад сваёй крыніцы ў калоніі яны не атрымлівалі. А што кажуць афіцыйныя крыніцы пра галадоўку Мікалая Аўтуховіча? Супрацоўніца спецаддзела 5-й калоніі, якая не назвала сваё імя, ад каментару адмовілася.
Во-первых, мы не располагаем такой информацией, во-вторых, по телефону такую информацию не предоставляем. Никто у нас не голодает.
Супрацоўніца калоніі не пракаментавала звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтухович змешчаны ў турэмны карцер. Был адвакат Павла Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010 годзе, не выключае, што вязень у карцэры сапраўды трымае галадоўку. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, яшчэ 19 лістапада быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў віцебскім СІЗА.
Сёння зранку ў магілёўскую турму прыходзіў магілёўскі адвакат, каб наведаць Андрэя ў турме. Дык вось, у турме нумар 4 Магілёва паведамілі, што Андрэя там няма, што ўвогуле на тэрыторыі Магілёўскай вобласці яго няма, і што вывезлі яго адтуль ажно 4 дні таму, і хутчэй за ўсё ён знаходзіцца ў віцебскім СІЗА.
Ірына Халіп атрымала ад мужа ліст, у якім той апісваў этап з бабруйскай калоніі ў магілёўскую турму. Ірына працытавала вытрымкі з ліста.
Этап быў страшэнна цяжкім. Больш за суткі без ежы, у вельмі халодным Сталыпіне, без сна. У Магілёў прыехаў толькі пасля сутак, далей будзе новы этап, у бліжэйшы час, гэта я зразумеў, але не ведаю куды. Напэўна, зноў будуць правакацыі, новы віток ціска. Я, вядома ж, вытрываю, хаця фізічна ўжо вельмі цяжка, бо на холадзе вельмі моцныя болі ў суставах і спіне.
Осужденный на 2 года химии Павел Северынец отримал листы от Миколая Статкевича, Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. Миколай Статкевич написал, что ему надалее пропоновывают написать прошение о помиловании на имя Лукашенки. Змитра Дашкевича по-ранейшему тримают у одиночной камеры Глубоцкой тюрьмы, а ленастрой вязня, меркуя по ягоным листе Северынец, бадзёры. Эдуард Лобов регулярно ходит у царкву на территории колонии. Пишет, что до его уже не звертаются с пропоновами о прошении на конт помилования. Относно политвязняв, которые застаются за кратами. Павел Северынец меркуе, что апошнее подписание домов с Россией и Казахстаном могут отбиться у горшы бок на их лёсе. Процесс их дотерминового вызволения видовочно спынился. При этом Павел Северынец зауважает, что для его наважнейшее повлечение погрозы для независимости Беларуси у вынику новых гуднев Лукашенки на корысть российского керавництва.
Путин выступает в гэткой роли избирательника землю. Тут же это перекрыжовывается с ягоной выборчей кампанией. Думаю, треба быть вельми пильными, каб не стратить того, что засталось от незалежности. Вось, але все это больше нагадывает гульни. Пиаровские гульни на костях Советского Союза.
С Павлом Северынцем гутарил Олег Грузделович. Вы на хвалях свободы. Белорусские улады отмовляются от рынковых реформ у экономицы и протягнуть ранейший курс при допомозе ручного керования. Напередодні Александр Лукашенко раскритиковал урад за спробы перегляду плановых показников на 2012 год и пригрозил отставкой чиновникам, которые ставят под сумнев экономичную политику высшего керавництва. Далее Игорь Корней.
Александр Лукашенко загадал Совету министров и Национальному банку допрацаваць праект прагнозу на наступны год з улікам росту валавога ўнутранага прадукту на 5,5% і інфляцыі ў межах 19-22%. Таким чином, спробы особных урадовцев, передусім віце-прем'єра Сергія Румаса, переконать керівника країни у небезпеці інерційного сценару, при яким Білорусі у 2012-м погрожає новий виток інфляції з девальвацією аналогічної двом сьолітнім, плену не мели. На переконання експертів, у теперішній ситуації необхідний переход до жорсткої грошово-кредитної політики і проведення реформ у економіці, говорить фінансовий аналітик Олександр Муха.
Безусловно, є ризик дальнішого зниження курсу білоруського рубля по відношенню до іноземних валют, і іменно поэтому необхідні конкретні дії для ограничення інфляційних і девальваційних процесів. Выйти на уровень инфляции не более 2,5-3% в месяц. Когда инфляция превышает 13%, это очень серьезная проблема. Повышается уровень экономической неопределенности. Лучше даже пожертвовать и в плане денежных доходов населения. Если удастся нормализовать ситуацию, покупательная способность, включая зарплаты, тоже может возрасти.
Однако от планового и административного регулирования экономичных процессов улады отмовляться не собираются. Шоковой терапии у экономики допустить нельзя, заявил Лукашенко, повторивший, что особенно деячи занадто захопились рынковыми методами.
Меня серьезно беспокоит то, что правительство слишком увлеклось рыночными реформами и пытается по недопониманию изменять политику. Политика проводилась правильно и в этом ключе будет проводиться. Предлагать ту шоковую терапию, которую еще в 90-е годы все мы проходили и на чем обожглись, сегодня непозволительно. Нельзя наступать на те же грабли.
И хоть, как лечат эксперты, Лукашенко сам же и наступая на згаданые грабли, под начальным ничего не застается, как молчки ухвалить президентский план дальнейшей будовли социальной модели со щедрой эмиссией, подтримкой держпрограммов и, как выник, неутаймованной инфляцией и дальнейшим обесцениванием белорусского рубля. Як каже доктор економіки Геннадій Лиш, сподівання на перемогу здорового сенсу не справдилися.
Будуть робити, а що після цього буде, тяжко сказати. Ми на тижні визначилися з тим, які у нас галіни народної господарки перспективні, які не перспективні. Це ж основа, які ми повинні забезпечити опережальний темп розвиття, а на які повинні глядіти, ну, розвивається, ну, дякую Богу. Навіть з цим не визначилися. Хто не задумали, то і зробить. А ми промовчили в черговий раз.
В Ураді підлічили, у випадку реалізації інерційного сценару економічного руху, національна валюта у наступному році може обвалитися до 22 тисяч рублів за доляр.
Ігор Корній, ви на хвалях свободи, а зараз про одну з наших будущих передач.
Усі кругом бідні і хворі. Як лечить доктор Багаревич? Що таджики зроблять з білорусками? Згадується Кастусь Бандарук. Про гэта і про тое, куды лезем без мыла, у новай перадачы званочкі.
Званочкі Яна Максімюка пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радио Свабода. У рэгіёнах Беларусі за апошні час значна пагоршылася праца грамадскага транспарту. Працягваецца скарачэнне аўтобусных маршрутаў, масава банкрутуюць пасажырскія маршруткі. У выніку павялічваецца колькасць вёсак, з якіх няма на чым даехаць нават да бліжэйшых райцэнтраў. Тыповы прыклад таго, як улады спрабуюць эканоміць на патрэбах людзей, гарадскі пасёлак Акцябрскі. Сітуацыю даследуе карэспандэнт Свабоды.
Мясцовыя жыхары абураныя тым, што зменены графік руху аўтобуса, які звязвае аддаленую вуліцу Калініна з мікрараёнам Малеаратраў, дзе паліклініка і шпіталь. На гэтым адзіным у райцэнтры аўтобусным маршруце ўжо скасаваныя два рэйсы, апавядае маладая маці з вуліцы Калініна.
Быў адзін аўтобус 5 раз в дзень хадзіў, то стаў хадзіць 3 разы в дзень. Сакрацілася число рэйсаў. Сейчас автобус идет в 7.35, 8.10 и уже только в 13 часов, когда обед.
Поселковцам, особливо с малыми детьми, теперь вельми складано добираться в районную поликлинику альбо шпиталь с одного конца поселку у другие.
С ребенком в больницу доехать очень неудобно. Получается, что мы с утра вот едем в поликлинику, а назад нам приходится идти пешком. 4 километра точно есть.
Про скорошение в листопаде автобусных рейсов каже господар Миколай, жихар вёски Милашевича Лельчевского района.
Наш автобус ходил прямо с Глушкович до Мозыра, а теперь он не ходит.
Скороченные так самые штадионные рейсы маршруток до областного центра. У середу и субботу яны на агул перестали ходить.
У середу и субботу не ходит уже. Так отрывается, что, например, у субботу уже совсем не можно с нашей стороны доехать до Гомеля.
У Могилёве колькость маршрутных таксовок скоротилась за апошнія паўгода на сотню адзінак. Некаторыя маршруты, паводле афіцыйнай інфармацыі, недаўкамплектаваныя на 80%. Ранейшыя чаргі ў гарвыканкаме на атрыманне ліцэнзіі маршрутнага таксі цяпер няма, удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў.
У пікавыя гадзіны ў грамадскі транспарт ужо не ўбіцца. Вышыня пасажыраў адмаўляецца ад звыклых за дзесяцігоддзе маршрутак.
Вот они сидят, подъезжают маршрутка. Один человек, два, может, сядет, и все. Утром может целая остановка стоять, может, ни один не сесть.
Наракая на пасажыраў водитель маршрутки. А ці дорага 2500 для маршрутки?
Конечно, дороговато. Сейчас все так подорожает. Но если не будет маршрутка, то будет страшное дело.
Лічыць спадар. Напярэдадні апошняга падаражэння заяўлялася, што кошт праезду маршрутнікі ўздымуць до 4000 рублёў. Гэта была правакацыя, каб людзі скупілі праязныя. Рэагуюць таксоўцы.
Это была неизвестна вся правакацыя, мы можам только догадывацца. 3000, чтоб нормально было, что с нами туда никто не поедет.
Выручка ад цяперашніх 2500 за праезд у маршрутцы мізэрная, кажуць таксоўцы.
Государство нас не поддерживает. Дотаций мы не получаем никаких, как автобусный там, к примеру. Топливо очень дорогое. Вот мне нужно минимум 200 тысяч на смену заправок. Выручка получается 150-200 тысяч. Деньги приходят и уходят.
Лепшие перспективы для себя и пассажиров маршрутники не бачать. Подражее палево, подражее проезд.
Но топливо это не есть 100% нашей нерентабельности. Запчасти ценник вообще страшно. А все от доллара пляж. Я на ремонте. За ноябрь месяц я рабочих дней. Сегодня 23 число. Вот бизнес.
З Магілёва водители маршруток выправляются на больш прыбытковую працу. Альбо у Россию, альбо у Литву. Ніводзін не хоча працаваць на радзіме на заводах. Той, хто паспытаў вольнага хлеба, у турму не пойдзе. Турмой водители называюць беларускія прадпрыемствы.
Корреспондент Свабоды у горадні пацікавіўся ў пасажыраў, якія чакалі на прыпынку, як яны ўспрымаюць рост цэнаў на праезд у гарадскім транспарце.
Очень редко теперь. Ну, маршрутками очень редко тут думать. Страшно, да и все. Догонят и еще раз дадут медаль тую за то, что молчишь. Ну так, а что делать? Заставляют молчать.
Мне очень накладно, потому что я пенсионерка и получаю немного, как вам известно. У нас пенсии небольшие, поэтому очень ощутимо. Вероятно, будет расти, потому что я смотрю у наших политиков, ну, у нас уже давно удорожание происходит на все, и на продукты, и на транспортный проезд. Во всех сферах хозяйства у нас во всем удорожание. И я не думаю, что сегодня цена остановится. По телевизору смотрим, и на его все это видим. И все очевидно, что цены растут.
Конечно, накладно. Что могу сказать? Потому что сразу почувствовалось по кошельку. Во-первых, я езжу, муж ездит.
ездит на работу. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что будет дорожать дальше. И вот это очень тяжело. Я даже почувствовала, вот у меня трое внуков, двое детей, и мне надо им помогать, как бы, одевать, и все, и очень тяжело. Чувствуется сразу, что совсем обесценились деньги. Приходишь, купишь, вот, допустим, там на 100 тысяч что-то, ну, с продуктов. Принесешь домой, не на что смотреть. Вот таким образом, как бы.
Ну, топливо подорожало, и цены пошли, талончики, все вверх. Топливо подорожало. Все за топливо. Чтоб топливо не дорожало, все было на месте. Конечно, будет. Будет дорожать. До Нового года, может, не будет, а после Нового года будет.
Гэта быў рэгіянальны агляд свабоды. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Чаму адзін чалавек рашае за ўсіх? Трэба спачатку спытаць у людзей. Зараз трэба зрабіць рэферэндум. Расійскі газ пойдзе на нашых генералаў і іх падчынённых. Карміць жа трэба іх. Мужик, что провинился, удобно сбегчу в Казахстан. И он далеко. У России много земли. Хай свои экскандеры ставят у себе. У нас хапает Чернобыля. А то доиграются. Нема чего робить из нас, Ливию. Еще не научились на Каддафи. Боитесь, уходите. Не подставляйте людей. Хватит нам того, что теперь робится. Чем ставить тут грозное оружие, лепш выпускаете людей из тюрьмы.
Все, что происходит в Беларуси, происходит по согласованию с Москвой. Да и радиация сделала свое. Людей не волнует переселение в их страну таджиков, строительство атомной станции, установка ракет «Искандер», уничтожение всего белорусского. Они стали бояться доллара, евро, объединения с Европой. Но согласно на Азиатский Союз и российский рубль. Еще ни один народ, кроме белорусов, не отказался от своего языка. Им хлеба не надо, работу давай. Несмотря на все это, в Беларуси все спокойно, недовольных нет. Беларусы добрая нация, любят всех и все, что им навязывает Москва. Осталось только от Бога отказаться.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Суй, сёння ў праграме. Прокурор просіць пакараць старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прадстаўніца еўразвязу па міжнародных справах і бяспецы Кэтрын Эштан і еўракамісар па палітыкі еўрапейскага суседства Штэфан Фюле заклікаюць беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць Алеся Бяляцкага. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча. Палітвязня Дмітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж экс-кандидат на президента Андрей Санников был вывезен из Могилевской пересыльной турмы и теперь, махчима, находится у Витебским СИЗО. Протягивается тиск на незалежные музычные гурты и выканавцев. Призначена лингвистичная экспертиза слова у Сергея Михалка про Александра Лукашенко. У Менску заборонен концерт Дмитра Войтюшкевича.